completamente de acordo con Comisións Obreras no que está dicindo, que se está pedindo a celeridade no proxecto, porque bueno, todo o que xa levamos dito de necesidade, que é unha oportunidade única para esta comarca, para a provincia de Lugo e para os concellos limítrofes de Palas. Neste caso, ahora, cuadro ahora cos sindicatos, outra vez foron outros colectivos ou outras asociacións, é un clamor popular aquí na zona, a necesidade de que isto, e sobre todo apartalo fora da discusión política, porque non creo que a política este é un tema empresarial, é un tema vital para a zona, eu creo que temos que tomar, pues, darlle a importancia que ten e sacalo adiante independentemente de colores políticos.